11 вечора. Повечеряв у відпочинку залізничників. Хазяйка була на місці, і мені довелося переспати з нею. То була радше данина чемності. Я трохи бриджу з цією жінкою. Вона мені якась надто біла і пахне немовлям. У любовній жазі вона тулила мою голову до своїх грудей. Вона гадає, що так годиться. Я й собі неуважно гладив її лоно під ковдрою. Потім моя рука обважніла. Я подумав про маркіза де Ролебона. А що, власне, мені заважає написати про нього роман? Моя рука ковзнула по хазяйчиному стегну. Я заплющив очі і раптом побачив садок із карликовими розлогими деревцями. І всі вони були вкриті величезними волохатими листками. Всюди роїлися мурахи, стоноги, хмарами літала міль. Були тут і зовсім страшні створіння. Їхнє тіло скидалося на підсмажені скибки хліба, грінки, з яких роблять бутерброди з голуб'ятиною. Вони сунули боком на своїх краб'ячих клешнях. Усе листя було аж чорне від цих потвор. За кактусами і опунціями Веледа з міського парку вказувала пучкою на свій статевий орган. «Цей сад пахне блювотиною», – у нестямі закричав я і прокинувся. «Не хотіла вас будити», – сказала хазяйка. «Але я лежу на зморшці простирадла, і вона мені муляє, а потім мені час донизу. Скоро мають підійти клієнти з паризького потяга». Напередодні посту. Я відшмагав Мориса Бареса. Нас було троє, ми неначе були солдатами. В одного з нас якраз посередині обличчя зяяла дірка. Морис Барес підійшов до нас і сказав: «Молодці!» і дав кожному з нас по маленькому букетику фіалок. «Ну і що мені з ними робити?» – спитав солдат з проваленою головою. «А ви встроміть їх у свою рану», – отказав йому на це Морис Барес. «Треба тобі у сраку їх встромити», – відповів солдат, і ми перевернули Мориса Бареса і спустили йому штани. Під штаньми була червона кардинальська мантія. Ми задерли мантію, а Морис Барес зарепетував: «Обережно, не обірвіть штрібки!» Але ми відшмагали його до крові, а наостанок з фіалкових пелюстків зробили йому на сідниці колаж деруледової голови. Останнім часом надто часто згадую свої сни. І спати я став неспокійно. Так кручусь уві сні, що вранці ковдру знаходжу на підлозі. Сьогодні переддень посту. Але для Бувіля він минає спокійно, добре. Як яка сотня людей перевдягнеться для карнавалу, а то й того нема. Я саме спускався сходами, коли мене погукала господиня. «Там вам лист». «Який ще лист?» Останнього свого листа я отримав торік у травні від хранителя руанської книгозбірні. Хазяйка заводить мене до свого кабінету і простягає довгого, здутого конверта жовтого кольору. Це лист від Анні. Ось уже 5 років, як я не маю від неї звісток. Шукаючи мене, лист побував у Парижі, в моїй колишній оселі, на ньому стоїть штемпель від 1 лютого. З конвертом у руці я виходжу на вулицю. Не наважуюсь розпечатати його. Анні пише листи на тому ж папері. Цікаво, чи вона так само купує його в маленькій паперовій крамниці на Пікаділлі? Мабуть, вона не змінила і своєї зачіски, гадаю я, своїх густих білих кіс, яких не хотіла стригти. І, мабуть, так само ненастанно і терпляче веде боротьбу біля люстерка за своє обличчя. І то не з кокетства або страху постаритися. Просто Анні завжди хотіла лишитися однаковою, завжди незмінною. Може, це подобалося мені в ній найдужче? Її сильна невідступна вірність найдрібнішій рисі своєї подоби. Літери адреси виведені твердою рукою фіолетовим чорнилом. Ані й тут не зрадили давні звичці, ще зберігають свій полиск. Панові Антуану Рокантену. Як я полюбляю читати своє ім'я на конвертах. Я, немов крізь туман, побачив одну з її усмішок. Здається, побачив і очі, трохи похилену на бік голову. Так вона підходила, коли я сидів. І, вивищуючись наді мною, напівтулуба осміхалась. Дивилася на мене згори вниз, а тоді брала за плечі і починала термосити. Конверт важкий, яких 6 сторінок не менше. Поверх прекрасного почерку налазить базгранина моєї колишньої консьєржки. Готель Прентанія, Бувіль. Ці маленькі закарлючки не зберегли полиску. Я розпечатав листа із розчаруванням молодшої років на 6. Не розумію, як це Ні вдавалось так напихувати свої конверти. Там же нічого нема. Пригадую, як навесні 1924 року повторив цю фразу разів 100, на превелику силу, видобуваючи з підкладки конверта клаптик паперу в клітинку. Підкладка – ця густо-зелена розкіш, поцяцькована золотими лелітками, скидалася на клаптик накрохмаленої тканини. Вона сама й становила 3/4 ваги всього конверта. Ганні написала олівцем. «За кілька днів буду переїздом у Парижі. Приходь до мене в готель «Іспанія» 20 лютого. Прошу тебе», – вона дописала «прошу тебе» понад рядком і поєднала з «до мене» хитромудрою спіраллю. «Мені треба з тобою побачитись». «Ганні». Так бувало в Макнесі, так бувало і у Танжері, коли, повертаючись увечері додому, я знаходив на своєму ліжкові записку. «Хочу тебе побачити, негайно». Я лечу до неї, вона відчиняє двері і здивовано зводить брови. Вона мовчала і ніби сердилась на мене за те, що я прийшов. Ось і цього разу може статися так, що вона навіть не схоче мене впустити. Або портьє в готелі скаже: «Дама з таким прізвищем у нас не спинялась». Хоча навряд вона так зробить. Зате через тиждень може написати, що перемінила своє рішення і що краще побачитись якось іншим разом. Усі на роботі. Скрізь починає проглядати безлике передпістя. А вулиця інвалідів війни, як щоразу перед дощем, сильно відгонить сирою деревиною. Я не люблю ці незвичайні дні. По кінотеатрах дають вистави, у школярів вакації, вулицями розлите неясне передчуття свята, що весь час вабить вас. Та тільки-но подумаєш про нього, воно тане. Звісна річ, я зустрінуся за ній, але чомусь ця думка не вельми мене звеселяє. Відколи я отримав листа, я цілком вибитий з роботи. Добре, хоч зараз обідня пора. Я не голодний, але, щоб якось збавити час, піду трохи під'їм. Так я опиняюсь у Каміля на вулиці Годинникарів. Це зовсім маленький заклад, де і вночі ви можете замовити рагу і кислої капусти. Сюди приходять повечеряти глядачі після театру та зголоднілі приїжджі з нічного потяга, яким указують на цей ресторанчик поліцаї. 8 мармурових столиків – під стінами оббиті шкірою лави. 2 свічада побиті рудуватими цятами. 2 віконні і дверна шибки з каламутного скла. Шинквас у ніші. Поруч ще є ванькирчик. Але я ніколи не був там, він для пар. Дайте мені яєчню з шинкою. Офіціантку, дебелу червоновиду дівчину, чомусь завжди беруть смішки, коли вона розмовляє з чоловіком. «Не маю права. Хочете яєчні з бульбою? Шинка зачинена, її ріже тільки хазяїн». Я замовляю рагу. Хазяїна звати Каміль. Хамолуватий мужлай. Офіціантка йде. Я сам у цій старій темній залі. В моєму гамані лежить лист від Анні. Якийсь фальшивий сором заважає мені перечитати цього листа. Я пробую згадати кожне його слово. «Дорогий Антуане». Я всміхаюсь. Звісно, ні. Звісно, Анні не писала такого «Дорогий Антуане». 6 років тому, саме тоді ми розлучилися з опопільної згоди. Я вирішив податися до Токіо. На прощання я черкнув їй кілька слів. Я не міг більше звертатися до неї, моя Люба. Тому почав із цілком безневинного «Дорога Анні». У відповідь вона написала: «Мене чарує твоя простота. Затям нарешті, я ніколи не була і не буду твоєю дорогою Анні. Так само, як і ти, повір моєму слову, ніколи не був моїм дорогим Антуаном. Якщо ти не знаєш, як до мене звертатись, не називай мене ніяк, так буде краще». Я видобув листа з гамана. Так, вона не писала «Дорогий Антуане», і наприкінці нема ніякого ввічливого звороту. Просто «Мені треба з тобою побачитись», а ні. Нічого, що могло б натякнути на її почуття. Але я не бідкаюсь, я впізнаю її любов до всього досконалого. Вона завжди прагла здійснити всі ці досконалі миттєвості. Якщо такі не наверталися, зразу ж втрачала інтерес до всього. Життя блякло їй в очах, і вона ліниво відбувала його, мов підтоптана панна, або шукала, як зі мною посваритись. «Подивись на себе. Ти сякаєшся врочисто, як буржуа, а кашляєш у носовичок так, ніби тобі то неабияка втіха». На це не слід було реагувати, краще перечекати. І враз, немов на якийсь знак, непомітний мені, Анні здригалася, млосні риси її гарного обличчя набували виразності, і вона починала метушитися, мов мурашка. А в такі хвилини вона була чарівна і недосяжна. Тихенько щось наспівуючи, весь час озираючись довкола, вона зненацька схоплювалася з місця, усмішка розквітала на її обличчі, вона починала термосити мене за плечі і протягом кількох хвилин, здавалося, віддавала накази речам, що оточували її. Ця жінка сокотала тихим голосом, пояснюючи, чого вона чекає від мене. «Ну ж бо, невже тобі важко зробити одне манюсіньке зусилля? Ти так по-дурному поводився востаннє. Ти бачиш, яка це може бути чудова мить? Дивись, яке небо. А цей сонячний промінь на килимі, еге ж гарно. Я вдягла свою зелену сукню, вона мені дуже личить. На обличчі ніякої фарби. Як тобі моя блідість? Відійди трохи, сідай отут, біля стіни. Так, тепер які твої дальші дії? Ану, побачимо. Який же ти нерозумний, розказуй мені щонебудь». Я відчував, що успіх цього заходу в моїх руках. Мить мала свій прихований сенс, який треба було вилущити і удосконалити. Я мав датися до певних жестів, сказати певні слова, але мене немов привалило тягарем відповідальності. Я витріщував очі і нічого не бачив. Бився, мов риба в сітці. Серед обрядів, що їх тут таки вигадала Анні, і дер їх, мов павутиння, своїми лаписьками. А в такі хвилини вона ненавиділа мене. Звичайно, я зустрінуся за ній. Я поважаю її. Я ще досі всім серцем кохаю її. І ще я бажаю тому, хто з нею тепер, більше шансів і спритності у грі в досконалі миттєвості. «Усе псує твоє господове волосся», – казала вона. «Що вдієш? Рудий, завжди рудий». Вона всміхалася. Спочатку я забув її очі, потім довгасте тіло. Найбільше я пам'ятав її усмішку. та потім, 3 роки тому, забув і її. І ось тієї миті, як я взяв з хазяйчиних рук листа, зненацька вона з'явилася знов, і мені здалося, що я бачу усміхнену Анні. Я хочу ще раз згадати цю усмішку, бо відчуваю потребу поновити почуття лагідності, яке викликала в мені присутність цієї жінки. Я знаю, ця лагідність десь близько, їй треба народитись. Але усмішка так і не повернулась. Я став весь спорожнілий і висхлий.